Dëgjuestë nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane vlerësohet si pengesë për antarësim në NATO. Bosnia e Hercegovina në rrezik të ndarjes dhe konfliktit, citohet të ketë thënë përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar Christian Schmidt. Mbi 100 lider botror premtojnë të japin fund shpullzimit për të luftuar ndryshimet klimatike. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane që janë edhe pjesë e NATO-s është pengesa kryesore për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare, u tha në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diasporë në Kuvendin e Kosovës. Para antarëve të këtij komisioni raportoi sot ministri i Mbrojtjes Arment Mehaj. Për më shumë lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulant Çenaj. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë, Taulan, çfarë u tha sot për rrugën e antarësimit të Kosovës në NATO?
Po, Valona, pikërisht do të thotë shtetet si Spanja, Greqia, Slovakia dhe Rumania, që të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe që janë pjesë e NATO-s, po shihen si pengesa kryesore do të thotë mos antarësimit të Kosovës në këtë organizatë. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj ka raportuar sot para komisionit në kuvend dhe tha se ka shpalosi punën e tij, ai ka përmendur vizitat shumëta që ka pasur do të thotë në vendet e anëtare të NATO-s dhe bashkëpunimin me këto shtete. Ai tha se Kosova ka nënshkruar dhjetra memorandume dhe marrëveshje me këto shtete, derisa përmendi edhe trajnimin e ushtarëve dhe pjesëtarëve të FSK-s, të cilët po ndjekin trajnimin do të thotë në jashtë vendit në shtete të ndryshme të Kosovës. Deputeti opozitës, konkretisht deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Arjana Musliu-Shoshi, e pyeti ministrin se cila do të jetë, cila është sfida tjetër përveç mosnjohjes së shtetit, mosnjohjes së Kosovës nga ato katër shtete që i përmendëm më herët, dhe ministri përmendi po ashtu edhe atë se Kosova ende nuk ka një ambasador në NATO, i cili sipas tij do të jepte një kontribut të madh në procesin e antarësimit të Kosovës në këtë organizatë.
Taulant, faleminderit për këto informacione. Edhe ekspertët e sigurisë në fakt konsiderojnë se mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane që janë edhe pjesë e NATO-s paraqet problem apo pengesë për antarësimin e Kosovës në Aleancën e Sigurisë. Dëgjojmë shkurtimisht një deklaratë e ekspertit të sigurisë Nureddin Ibishi dhe në radios Evropa e Lirë.
Një arritur që i form garanton një proces që në të saj përkraje se në pjatë të vendës të ka njohë Kosovë, dhe është dhonë në përmes partnerëve tonë strategjik, ne kemi kalu për misione pasurë në misione shtrasë, ku që është ky i fundit me forësët armatorës e shtetë bashkuat Amerikës.
Një material më të zgjeruar rreth kësaj teme, pra antarësimit të Kosovës në NATO, do të mund të dëgjoni në edicionin e orës së 16:00. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Sot në të gjithë botën shënohet dita ndërkombëtare për eliminimin e mos ndëshkueshmërisë së krimeve ndaj gazetarëve. Në Kosovë, sistemi i drejtësisë kritikohet për zvarritje të rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve dhe dënime të ulta. Më shumë hollësin nga Dorantina Baliu.
Të demoluar e me vrima nga plumbat, e kishte gjetur veturën e ti gazetari Shkumbin Kajtazi në mesnatën e 18 tetorit të vitit 2020. Ky sulm kishte ndodhur në qendër të qytetit të Mitrovicës, ku vetura ishte parkuar, ndërsa Kajtazi ishte afër dhe kishte dëgjuar krisma. Kur ka kaluar më shumë se një vit nga ky sulm, për këtë rast nuk është arrestuar e as dënuar as kush. Kajtazi është pronari mediumit online JPZ, ndërsa ka qenë edhe bashkëthemelues e redaktor në mediumin online Reporteri. Ai ka thënë se nuk ka pasur lëvizje në drejtim të gjetjes së të dyshuarve apo arrestimin e ndokujt për këtë rast.
Që vetëm fillim, më thon një avë ditë e para ka qenë një interes, më thon i i shtetit, i policisë në fakt, për shkak të presionit publik që ka qenë atë kohë se kanë reaguar që si ndërkohë prokuroria as nuk ka thirrë, as nuk ka intervistu.
Sulmi me plumba në veturën e kajtazit ndodhi vetëm 4 muaj pasi ai ishte përballur me një sulm tjetër, ku një i dyshuar kishte tentuar t'ia digjte veturën. I dyshuari në këtë rast ishte identifikuar dhe dënuar nga gjykata me 10 muaj burg, por ky dënim sipas kajtazit është i ulët.
Si unë edhe prokuroria kemi qenë të pakënaqur, andaj është vendimi është apeluar.
Po në vitin 2020 gazetari Valon Syla ishte sulmuar nga një person, derisa dikush tjetër po e xhironte sulmin. Për sulmin që ndodhi në dhjetor, në janar gjykata dënoi të dyshuarin me 4500 euro gjob. Këtë dënim e pasi të papranueshëm edhe juristja e mediave Flutura Kusari. Gjykata është dashur ta dënoi sulmuesin me burg dhe kështu të çonte mesazhet të tjerët se rrahja e gazetarëve ka pasoja të rënda juridike, kishte shkruar ajo në një postim në Facebook. Askush nuk është dënuar apo arrestuar as për sulmin ndaj gazetarit Visar Duriqi më 25 shkurt 2021. Sulmi nga disa persona, Duriqit i kishte shkaktuar lëndime trupure, duke përfshirë thyerje të hundës dhe dhëmbëve. Më 2 nëntor shënohet dita ndërkombëtare për të dhënë fund mosndëshkueshmërisë së krimeve ndaj gazetarëve. Sulmet verbale, fizike apo presione të formave të tjera ndaj gazetarëve në Kosovë janë të identifikuara dhe listuara në një platformë të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Të dhënat mbi sulmet dhe veprimet hetimore për këto sulme ofrojnë edhe prokuroritë në Kosovë. Megjithatë, statistika mbi dënimet lidhur me këto sulme në gjykata nuk ofrohen nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Në një përgjigje ndaj kërkesës së Radios Evropa e Lirë lidhur me dënimet e shqiptuara për rastet e sulmeve ndaj gazetarëve në vitet e fundit, KGK ka bërë të ditur se rastet i klasifikojnë vetëm sipas veprave penale dhe jo profesionit të viktimës në këtë rast. Sipas këtij institucioni, të dhënat mund të kërkohen vetëm për raste individuale. Pandoshkueshmërinë e krimeve ndaj gazetarëve e sheh si problem edhe juristja e mediave Flutura Kusari.
Në qoftë se ndodh një sulm një politikani, rasti zgjedhet me shpejtësi shumë të madhe, ndërsa kur një gjë e tillë i ndodh gazetarëve, nuk ka rezultate.
Si pasaj, kjo klim ka bërë që problemi me sigurinë e gazetarëve të evidentohet edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Raporti publikuar me 19 tetor ka shqetësime lidhur me fushatat e shpifjes, kërcënimeve dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve. Si pas të dhënave statistikore nga prokurorit në gjithë Kosovën, deri në shtator 2021, në lidhje me sulme ndaj gazetarve, për 4 persona është hedhur kallëzimi penal, për 4 persona është ngritur akt akuz për dhënjen e urdhrit ndëshkimor dhe për 2 persona është ngritur akt akuz e drejt për drejt. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga bloku të lajmeve ju sillim edhe një kronikë nga bota. Liderët botëror pritet të zotohen sot se do t'i japin fund shpullëzimit deri në vitin 2030. Pritet të jetë kjo marrëveshje e parë madhe që del nga samiti për klimën në Glasgow të Skocisë. Brazili, ku pyjet tropikale të Amazonës janë prerë, do t'jetë në mesin e nënshkruesve. Holësit në vazhdim.